Hoxe celébrase o 1º de maio, día da clase traballadora. É un día internacional no que os traballadores se unen, falan dos seus dereitos, da recuperación dos seus dereitos, e o dereito primordial é justamente o dereito ao traballo. No noso país, creo que nos debemos sentir legítimamente orgullosos dos avances producidos nos dous últimos anos, a actualización do salario mínimo interprofesional, que millora enorme e significativamente a calidad de vida de moitas mulleres e de moitos xóvenes que, gracias a esa actualización, acceden a un salario máis digno e que lles permite vivir de outra maneira. E tamén no caso particular de Santiago debemos sentirnos razonablemente orgullosos dos avances conseguidos. Hoxe Santiago ten o maior número de empregados da súa historia e ten o menor número de desempregados dos últimos 19 anos. Sempre que haya un desempregado nos estaremos insatisfeitos, pero o feito de que a cifra de desempregados de Santiago sea hoxe un 55 ou 57% inferior á que tiñamos hai unha década, tamén nos debe facer reconocer o esforzo e o camiño seguido. En este sentido, todo o que se está facendo, impulsando a industrialización, impulsando a instalación de grandes empresas de servicios e a creación de pequenas empresas, porque a innovación, o emprendimento, o feito de que os propios xóvenes vayan tomando iniciativas profesionales e iniciativas empresariales é un enorme valor para o futuro e, ademais, nos axuda a resolver moitos problemas no presente.